Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Jumatano ya tarehe 17 mwezi Novemba mwaka 2021. Karibu basi tuwe sote katika mada kwa kina maalumu hii leo, tukiangazia namna watu wa huduma ya chakula wanavyojiimarisha kiuchumi na kujikinga na janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea jana nchini Uganda. Pamoja na kulaani tukio hilo, katibu mkuu ametuma salamu za pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao na kuwatakia ahueni majeruhi, huku akitumai wahusika wa tukio hilo watafikishwa haraka mbele ya sheria. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya WHO linaungana na watetezi kote ulimwenguni kuadhimisha siku muhimu ya kutokomeza saratani ya shingo ya kizazi na kukaribisha mipango mipya ya kukomesha ugonjwa huo mbaya ambao husababisha vifo vya zaidi ya wanawake 300,000 kila mwaka. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema mwaka jana pekee ni 13% tu ya watoto wa kike wenye umri wa miaka 9 mpaka 14 ulimwenguni walipewa chanjo ya virusi vinavyosababisha saratani hiyo au HPV. Hata hivyo, ameeleza katika miaka 10 iliyopita, watengenezaji wameelekeza nguvu ya usambazaji wa chanjo ya kupambana na ugonjwa huo katika maeneo tajiri zaidi, na ndio maana takriban nchi 80 ambazo ndio zina jumla ya 2/3 ya mzigo wa saratani ya shingo ya kizazi duniani bado hazijaanza chanjo hii ya kuokoa maisha. Na kuelekea kuanza kwa wiki ya kuelimisha umma kuhusu viua vijiumbe maradhi antimicrobials ambayo huanza tarehe 18 mwezi Novemba, hii leo mjini Dodoma nchini Tanzania, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limefanya warsha ya mafunzo kwa waandishi wa habari kuhusu dawa dhidi ya vijiumbe maradhi. Dr. Elbariki Ruben Mwakapeje ni afisa wa FAO anayesimamia uratibu na udhibiti wa usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, ameeleza ni kwa nini wamewalenga waandishi wa habari.
Na kabla ya wiki hiyo tukae na waandishi wa habari tuwaeleze kuhusu maadhimisho hayo, lakini pia tuwaeleze juu ya kubwa wa tatizo la vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa, ili tunapoendelea na ile wiki basi waandishi wa habari watusaidie kufikisha ujumbe huu kwa wananchi. Lengo, tunataka wananchi waweze kutoa mchango wao, kwa sababu pia ni wadau katika kukabiliana na tatizo hili, kwa sababu yapo mambo yanayotakiwa kufanywa na watunga sera, yapo yanayotakiwa kufanywa na wataalamu, lakini yapo yale yanayotakiwa kufanywa na jamii kwa ujumla. Kwa hivyo ndio maana tuko hapa, ili tunapoadhimisha wiki hii sisi sote tuweze kushirikiana, tuelewe jambo lenyewe na kila mmoja aweze kutoa mchango wake.
Zaidi kuhusu usugu wa dawa za viua vijiumbe maradhi, tutakuletea mada kwa kina siku ya Jumatano wiki ijayo, ambapo tutazungumza kinaga ubaga na wataalamu wa swala hili. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni Mashinani, ambapo leo tutamwangazia afisa ustawi wa jamii wa kujitolea ambaye anawahudumia wakimbizi wa ndani kaskazini mwa Ethiopia, licha ya kwamba yeye mwenyewe ni mkimbizi wa ndani. Baki nami tafadhali.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So, Dr. Basina, sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Nchini Tanzania, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limechukua hatua kuhakikisha kwamba huduma za utoaji wa chakula kutoka kwa watoa huduma za chakula maarufu mama na babalishe zinafanyika kwa usafi, zinaendelea hata wakati wa janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. Kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto pamoja na shirika la kudumia viwanda vidogo vidogo SIDO nchini humo, wameendesha mafunzo ya lishe kwa mashujaa wa chakula 500 katika mikoa ya Dodoma na Dar es Salaam. Mafunzo hayo yamelenga kuwajengea pia uimara zaidi kwenye ujasiriamali pamoja na kujikinga na kukinga wateja wao dhidi ya COVID-19, kama anavyotueleza Devota Songorwa wa redio wa shirika Kidstam FM nchini Tanzania.
Nafanya biashara ya mamalisha na mgahawa wangu. Kwa kweli shughuli zangu ni kuanzia asubuhi napika chai ya rangi, chai ya maziwa, mchana napika wali, ugali wa dona.
Nimepata kitu kikubwa zaidi ambayo ni elimu. itakayo tusaidia kuweza kufanya kazi zetu kwa ubora zaidi.
Hawa ni wajasiriamali walioletwa pamoja kwa siku mbili kupata mafunzo. Hapa ni Nairadhia Hussein Yusuf, mamalishe na mkazi wa mji mpya jijini Dodoma, anaeleza furaha yake baada ya kupatiwa mafunzo.
Kweli hatua ya FAO mimi nimeshukuru sana na nimefurahia sana kwa kuni kwa mafunzo yao wanaotupatia na kutupatia heproni na vitendea kazi ambayo ni hivi hapa. Nimefurahi sana kwa kuni kwa siku ya leo. Kwa kweli wana tuboreshea sana vitu vyetu. Matunda, tunaweka, mboga mboga, pia vile zipo. Kwa hiyo kwa kweli tunawashukuru sana. Wametufanyia mambo mazuri sana. Na tunaomba Mungu tu awaongoze, watufanikishe, kama ni mikopo watupe, tuzidi kuboresha biashara zetu.
Anaeleza namna wanavyochukua hatua za kujikinga dhidi ya COVID-19 na kutuma ujumbe kwa watu wa huduma wenzake katika kuhakikisha usalama wa walaji.
Kwa sisi mamalishe, kwa tahadhari iliyokuwepo sasa hivi ya corona, kwa kweli inabidi tunaandaa maji, sanitizer tunaweka, barakoa vile vile tunavaa unapomhudumia mteja. Kwa sababu unapopeleka chakula pale, unapohema wewe na mteja naye anakuja na hema pale pale. Kwa hiyo tahadhari hiyo lazima iwepo. Sanitizer tunaweka, wasiwape watu vyakula ambavyo vilivyolala, anakipasha alafu anakuja anampa mteja tena. Kisha baki kile kwa kweli akiache. Pika kingine, mpe mteja anapokula, anakisikia ladha yake ni nzuri. Maana mteja anapokula chakula pale, kama hatopendezewa, kesho hatorudi tena. Na tayari ameshamwambia mwenzake.
Mwingine aliyehudhuria mafunzo haya ni babalishe Evalius Justin Kafe, ambaye amesema jamii inaona kazi yake inapaswa kufanywa na wanawake pekee.
Mwanzoni wakati naanza hii shughuli, baadhi ya watu walinishangaa kwa sababu hii kazi imezoeleka kufanywa na akina mama, lakini sikukata tamaa, niliamua kujipa moyo na nikaanza kupambana, na kadri siku zilivyokuwa zikienda watu walizidi kuniona nafana na nazidi kuwa bora zaidi, na wengi walitamani kufanya hiyo kazi kupitia mimi.
Evalius anawasa vijana kutochagua kazi.
Kuna apron, kuna kofia, pia tumepata kitu kikubwa zaidi ambayo ni elimu itakayo tusaidia kuweza kufanya kazi zetu kwa ubora zaidi na kuweza kujituma zaidi. Pia tunawashukuru sana SIDO ambao wametuwezesha kupata mafunzo haya. Tunawashukuru sana FAO ambao wametuwezesha kupata mafunzo haya. Tunaamini ya kwamba tutawaangusha, tutaendelea kuwa bora zaidi. Vijana wenzangu ambao wanachagua kazi au wanabagua kazi, waanze kwa jinsi walichokuwa nacho, waanze kwa kiasi kidogo. Haijalishi hiyo kazi wanayoianza inaenda katika kupata katika mazingira magumu, lakini waanze katika mazingira hayo hayo ambayo watakuwemo, na wasichague kazi, wasiangalie mshahara wala wasiangalie kitu chochote wala wasiangalie elimu walionayo, bali ujasiriamali ni kuanza na ulicho nacho, kujitia nguvu na kujitia moyo na kupambana, mwisho wa siku tunatoboa.
Afisa afya kutoka shirika la FAO Stella Kimambo anatuambia takwimu kuhusu watu wanaopata huduma ya chakula kwa baba na mama lishe duniani kwa siku.
Kwa sasa hivi hapa duniani watu bilioni 2.5 kila siku wanategemea kula chakula kwa baba na mama lishe. Tanzania sekta hii 86% ni kina mama ambao wanafaidika na ajira pamoja na kuboresha familia zao kutokana na hii sekta ya chakula.
Na upi mkakati wa FAO katika shughuli hiyo kidigitali?
Tunapenda kuboresha mifumo ya usalama wa chakula. Kwa hiyo tunataka kumleta baba na mama lishe kwenye kiganja cha mkononi. Kwa hiyo tutakuwa na digital platform ambapo mtu anaweza kumpata baba na mama lishe na kuomba chakula chake. Kama anahitaji ugali kisamfu, ugali mboga za majani na vyakula vya asilia vilivyo vinavyopatikana kwa wakati kwa baba na mama lishe, anaweza akawasiliana naye. Mfumo wa kidigitali utaunganishwa pamoja na mifumo ya Wizara ya Afya ili kuweza kufanya ufuatiliaji wa baba na mama lishe.
Nalo shirika la kuhudumia viwanda vidogo SIDO limedhamiria kuimarisha sekta binafsi na kuleta tija kwa wafanyabiashara, kama anavyoeleza kaimu meneja wake wa mkoa wa Dodoma Justin Kahemela.
Tunawapa teknolojia hawa kina mama. Yale majiko au vitendea kazi vile mara nyingi huwa vinakuwa vimetengenezwa katika karakana ambazo tunazo maeneo yetu ya SIDO au mtaa mdogo wetu wa viwanda katika maeneo mbalimbali ya kata Mkomba.
Wafanyabiashara katika ngazi zote wanachangia pato la taifa na jamii kwa ujumla kupitia biashara zao, na afisa afya wa jiji la Dodoma Abdalla Mahia anawahimiza kuendelea kuleta maendeleo.
Kumbuke kwamba uchumi wa nchi hii unawategemea sana nyinyi, kwa maana yani mtu mwenye afya bora ndiye mwenye kuweza kuboresha au kuweza kuleta maendeleo katika nchi yetu, kwa maana yani ile kukuza uchumi. Lakini vile vile bila nyinyi kuwa na uchumi bora, sisi hatutaweza kuwa na afya bora tu.
Hongera sana kwa mama na baba lishe wote mliopatiwa mafunzo. Pasi na shaka mafunzo hayo yatasaidia jamii kula vyakula bora katika mazingira safi kutoka kwa watu wa huduma hao wa majiji ya Dar es Salaam na Dodoma. Hongera pia kwa FAO na wadau kwa kutoa mafunzo kwa kada hiyo. Na sasa ni wasaa wa mashinani kutana na mkimbizi wa ndani Mebrat anayewasaidia wakimbizi wenzake kupitia shirika la Umoja Mataifa la kuwahudumia wakimbizi kama afisa ustawi wa jamii wa kujitolea.
I have seen in the road many.
Nimeyaona mengi njiani kabla nifike hapa. Inanipasa kusaidia mtu yoyote kama ninaweza. Kwa hivyo watu wengi wanapaswa kuwa wema kwa watu. Kama afisa ustawi wa jamii, kazi yangu ni kuwalinda watu, pengine wanapohitaji hospitali, labda wanapohitaji chakula, wakihitaji chochote kuwasaidia. Wanahitaji chakula, wanahitaji malazi, wanahitaji mavazi, wanahitaji viatu. Lakini kitu kikubwa ninachoweza kusema, kuna uhaba wa dawa hapa.
Ni kweli asemayo Mebrat, kwani takribani watu milioni 7 wanahitaji haraka misaada ya kuokoa maisha huko Tigray, Amhara na Afar. Na kibao hicho kinatamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho, lakini tafadhali rambaza kwenye Twitter @habari za UN, halikadhalika wavuti wetu ni news.un.org/sw. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.